Каб адправіць у турму на 12 сутак Васіля Парфянкова і Паўла Сергея, суддзям Леаніду Ясіновічу і Валеру Есьману спатрэбіліся лічаныя хвіліны. У судзе ж затрыманых чакалі большую палову дня, без дакладнай інфармацыі, ці будуць актывістаў судзіць менавіта ў цэнтральным райсудзе, гаворыць праваабаронца Кацярына Пікірэня.
Па-першае, дастаткова хутка гэта ўсё адбывалася сам працэс, а па-другое, абсалютна нежаданне дапамагаць разабрацца сітуацыі і маўклівая згода ўсіх рангаў адміністрацыі з тым, што калі гэта па гэтай справе, шорашняй акцыі, то вы нічога не даведаецеся і ўсё адзначыце потым.
Суды над удзельнікамі вулічнай акцыі 19 снежня праходзілі цягам усяго дня ў 5 судах Менску адначасна. У выніку журналісты, паплечнікі і сябры мусілі сачыць адразу за некалькімі працэсамі, гаворыць праваабаронца Алеся Якубоўская.
Я ў доме правасуддзя, тут адразу тры суды: партызанскі, кастрычніцкі і Ленін. Усіх ужо судзілі, паходу, засталося толькі два хлопцы. Я назіраю за тым, як працэс ідзе, і заадно пытаюся выясніць, каму што далі ў іншых судах. Там не вывешаны спісы і невядомы прозвішчы некаторых людзей. Таму я, можна сказаць, адразу трох судах. Вось за вершынам усім даюць штрафы. Макаеву 10 сутак, сама Лява ім штраф. Карцей тут усяго, а прывезлі 18 чалавек, 5 дзяўчын, 13 хлопцаў.
Значная частка асуджаных атрымалі штрафы ад 20 до 30 базавых велічыняў. Многія былі пакараныя адміністрацыйным зняволеннямі ад 3 до 15 сутак. Але гэтым разам судовы канвеер быў арганізаваны асаблівым чынам, кажа праваабаронца Наста Лойка.
Пасля ўсіх акцыях у нас дастаткова шмат узнікае праблема ў падсочванні інфармацыі ў судах. Сёння гэта асабліва складана, таму што вялікая канцэнтрацыя людзей была затрымана на тэрыторыі маскоўскага раёна, але ў выніку іх павезлі судзіць абсалютна па розных судах. Зразумела, што блізкім і родным дастаткова цяжка іх было там знайсці, і баімся, што не пра ўсіх такім чынам атрымаецца даецца інфармацыю. Ну і непакоіць тое, што людзям насамрэч выносіць дастаткова вялікі адміністрацыйны арышт абсалютна ні за што, і нават тым, хто быў затрыманы прэвентыўна і не ўдзельнічаў непасрэдна ў гэтай малітве на плошчы незалежнасці.
Праваабаронцы паведамляюць, што 46 затрыманых вызвалілі толькі траіх непаўнагадовых, а назіральніцу беларускага хельсінскага камітэту Юлію Глашчынкову на хуткай дапамозе завезлі ў 6-ы шпіталь Менску.